Sabahınız xeyir. 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün iyulun 1-i bazar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün George Bush'la Vladimir Putin'in görüşü olacaq. Rusiya qəbələ RLS-i müasirləşdirməyə hazır olduğunu deyir. London polisi partlayıcılarla bağlı 2 nəfəri tutub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Putinlə Bush'un görüşü olmalıdır. Amerika prezidenti George Bush, Rusiya prezidenti Vladimir Putin'i atası evində qarşılayır. Görüş Bush ailəsinin Atlantik okyanı sahilində Kemburg-Krotdakı istirahət evində keçəcək. Bush'un münasibətləri yumşatmağa çalışacağı gözlənir. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirib. İran-Kosova məsələsində də Rusiya ilə Amerikanın fikirləri müxtəlifdir. Rusiya qəbələ RLS-i müasirləşdirməyə hazırdır. Bunu Rusiya Kosmik Qoşunları Baş Qərargah rəisinin birinci müavini general-mayor Aleksandr Yakuşin dünən qəbələdə olan jurnalistlərə deyib. Sadə Takif qızı ətraflı danışacaq.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bir qrup xarici jurnalistin Qəbələ radiolokasiya stansiyasına təşkil etdiyi səfəri texniki xarakter daşıyıb. Səfərdə iştirak edən APAN əməkdaşı Tamara Qriqoryevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə jurnalistlərə stansiyanın işi ilə tanış olmaq imkanı yaradılıb.
Biz orada sovet vaxtından qalma avadanlıq gördük. Hətta telefonlar, kompüter də köhnə idi.
Amma səfərdə iştirak edən Rusiya Kosmik Qoşunları Komandanlığının nümayəndəsi general-mayor Aleksandr Yakuşin jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidenti stansiyadan hərbi siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə qərar verərlərsə, onda onlar Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müasir avadanlıqla təchiz edərlər. Aleksandr Yakuşin onda bildirib ki, Azərbaycanla bağlanan müqaviləyə əsasən stansiyada 1500-dən artıq adam işləyə bilməz. Hazırda işçilərin sayı 1000-dən çoxdur. Stansiyada yalnız Rusiya vətəndaşlarının çalışmaq hüququ var. Hətta burada çalışan azərbaycanlılar da Rusiya vətəndaşlarıdır. Qəbələ RLS-i 2002-ci ildə Rusiya icarəyə verilib.
Səidə Takif qızı. Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni Amerikaya Rusiya təklif edir. Amma Vaşinqton Qəbələ stansiyasının Avropada yaradılacaq stansiyaları əvəzləməyəcəyini deyir. Britaniyada polis partlayıcı məsələsi ilə bağlı 2 nəfəri tutub. Dünən 2 nəfər yanacaqla dolu avtomobili Glasgow aeroportunun içinə sürüb. Polis bunun terror hücumu olduğunu deyir. Cümə günü isə Londonun mərkəzində partlayıcı dolu maşın tapılıb. İnsidentlərlə bağlı tutulanlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib, çünki yanıb. İndi bütün Britaniya ayaq üstədir, çünki rəsmilər terror aktı olacağından narahatdırlar. Əfqanistanda yenə çoxlu dinc adam öldürülüb. Helmand vilayətində Amerika və NATO-nun başçılıq elədiyi qüvvələr talibançılara qarşı hava əməliyyatı aparıblar. 65 dinc sakin, o cümlədən qadınlar, uşaqlar ölüb. Bunu yerli rəsmilər insan haqları təşkilatları deyir. Beynəlxalq qüvvələrin sözçüsü faktı təsdiqləyib, amma ölənlərin az olduğunu bildirib. Əfqanistanda müstəqil insan haqları komissiyasından Nadir Nadiri dinc əhali arasında ölənlərin sayını dəqiqləşdirmək üçün araşdırmaya ehtiyacı olduğunu deyir. İlki məlumatda hadisə zamanı çoxlu sakinin öldüyü deyilir, amma indi ölənlərin sayı barədə danışa bilmərik, çünki ilki məlumatlar adətən səhv olur. Ölənlərin sayı yaşşırdırır ya da olduğundan az deyilir. Bir qədər araşdırmaya ehtiyac var. Əfqan rəsmiləri din sakinlərdən başqa 30 qiyamçının da öldürüldüyünü deyirlər. Bağdatda oxşar hadisə olub. Amerika hərbçiləri 26 qiyamçını öldürüblər. Associated Press-in məlumatına görə İraq polisi deyir ki, öldürülənlər 26 yox 8 nəfərdir və onlar qiyamçı deyil, dinc sakinlərdir. Hərbçilər öldürülən yaraqlıların İranla əlaqəli olduqlarını deyirlər. Reyd Bağdadın şiələrin çox olduğu hissəsində sədirdə aparılıb. Türkmenistan prezidenti əlilliyi münasibəti ilə özünü mükafatlandırıb. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov özünə iri brilliantlı qızıl klon 20 min dollarlıq mükafat ayırıb. Bundan başqa öz əmək haqqını və pensiyasını 30% artırıb. Üstəlik Berdiməhəmmədovun şərəfinə üstündə onun şəkli olan 200 qızıl, 200 gümüş pul buraxılıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə ictimaiyyətin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Mən başda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu olmaqla bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərini nəzərdə tuturam. Onlar bu səfərdə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşdülər. Daha sonra isə bir qrup Ermənistan ziyalısı ilə birgə Bakıya qayıdıb prezident İlham Əliyev ilə görüşdülər. Polad Bülbüloğlu deyir ki, bu səfər ideyası ona və Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Sumbatyana məxsusdur. Məqsəd də olub nə vaxtsa sülh müqabiləsi bağlanacaq. İndidən iki xalq arasında etimadı bərpa etmək lazımdır ki, sonradan Dağlıq Qarabağda hər iki xalq yaşaya bilsin. Bax, Ərəstun bəy, sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycan hakimiyyəti xalq diplomatiyasının qarşı çıxırdı. Rəsmi təbliğatda belə bir mövqe hakim idi ki, danışıqları hakimiyyət aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar alınmasa, onda müharibə variantı gündəliyə gələ bilər. İndi isə ziyalıların bu səfəri. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa, Ermənistana gedən hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri bir qayda olaraq indiyə qədər Azərbaycanda xəyanətkar adlandırıblar. Polad Bülbüloğlu isə bəyan elədi ki, bu səfərdən prezidentlərin xəbəri olub. Bax, sizcə nə dəyişib ki, Azərbaycan indi buna gedir? Düzdür, vasitəsi tərəf daim hesab edib ki, nəinki hakimiyyətlər, eyni zamanda xalqlar üzrə oturub danışmalıdır. Ancaq mən dediyim kimi, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bu məsələdən qaçıb. Sizcə, indi Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin 180 dərəcə dəyişməsinə səbəb nədir? Bəlkə Qarabağ danışıqlarında hansısa irəliləyiş var, ona görə xalqlar kompromisə hazırlaşdırılır.
Birinci, bu başdan deyim ki, bəlkə bu bir o qədər də populyar səslənməyəcək, amma hər halda mən bu cür təmasları alqışlayıram. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət bu prosesdə xeyli gecikibdir. Çünki sizin də yuxarıda qeyd etdiyiniz xəyanətkarlıqda ittiham olunan jurnalistlər, qeyri-hökumət sektoru təmsilçiləri, kimlər ki, öz təşəbbüsü ilə gedirdi, təmaslar qururdu. Onlar bu prosesi bir xeyli qabaqladılar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu prinsipsə müsbət bir tendensiyadır ki, nəhayət hakimiyyətlər də qoşuldu buna. Aydın məsələdir ki, adı çəkilən ziyalılar Polad Bülbüloğlu olsun, Fərhad Bədəlbəyli və yaxud Kamal Abdullah, bunlar hər biri eyni zamanda rəsmi dövlət orqanlarında kifayət qədər yüksək post tutan adamlardılar.
Biri səfirdir, digər iki nəfər isə.
Bunların hər üçü prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş şəxslərdir. Aydındır ki, burada təşəbbüs və yaxud göstəriş prezidentdən gəlibdir. Və siz burada dediniz ki, hansısa danışıqlarda ola bilər bir irəliləyiş əmələ gəlibdir. Mənə elə gəlir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Sadəcə olaraq bu gün dünyada artıq Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələrə yanaşma tərzi dəyişib.
Nə baxımdan?
Mən deyərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun təxminən 15 illik missiyası özünü doğrultmadı. O artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlər arasında 3 müxtəlif maraqları olan regionda 3 dövlət təmsil olunmuşdu. Bunlardan biri deyək ki, Rusiya bu münaqişələrin hələlik bugünkü gün həllində maraqlı olmayan dövlət. Digər tərəfdən regionda geostrateji və enerji maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları, hansındakı erməni diasporasının yetərincə təsiri var. Digər tərəfdən Fransa və bu dövlətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni vəziyyətdədir. Erməni diasporunun həm təsir imkanları baxımından, həm onun fəallığı baxımından. Və bu format özünü doğrultmadı. Təbii ki, bununla da heç də onun bütün səmərəsini heç endirmək olmaz. Ən azı 13 il ərzində deyək ki, hərbi əməliyyatların yenilənməsinə imkan verilmədi. Mən hesab edirəm ki, bunun özü müsbət tendensiyadır. Və mənə elə gəlir ki, artıq gələn ildən etibarən və yaxud elə bu ilin sonundan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeni format gəlir.
O nə formatdır?
Müşahidələr göstərir ki, bu NATO-Avropa Birliyi formatına bənzəyir. Yəni, artıq burada ən az Rusiya yoxdur.
Ancaq nəzər almaq lazımdır ki, yəni bu səfərdə iştirak edən tərəflərin tərkibinə fikir verəndə qəribə bir mənzərə üzə çıxır. Yəni, həm Azərbaycan ziyalılarının başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri dayanıb, həm də ki, Ermənistan ziyalılarının başında Ermənistanın Rusiyadakı səfiri dayanıb. Bax, bu onu göstərmirmi ki, əslində, yəni bu səfərlərin təşkilində həm də Rusiyanın iştirakı var?
Güman edirəm ki, yoxdur. Axı, bu səfirlər Rusiyanın deyil, Azərbaycanın və Ermənistanın səfirləridir. Və bu baxımdan da həmin o dediyim ehtimal olunan formatın Cənubi Qafqaz regionunda münaqişələrin həlli üzrə həyata keçirə biləcəyi proqram İlk növbədə bundan ibarət ola bilər ki, burada bütün status məsələləri, bütün münaqişənin həllində hansısa bir qərar verici bəndlər keçirilir arxa plana və regionun təhlükəsizliyi, region subyektlərinin hər birinin təhlükəsizliyi NATO tərəfindən təmin edilməklə Avropa Birliyinin təsiri altında, onun patronajı altında regionun vahid iqtisadi məkanının yaradılması, regionun iqtisadi inteqrasiyası və əslində bu cür model, bəlkə də mən bir qədər xəyalpərəstlik eləyirəm, amma hər halda ən optimal modellərdən biri olardı münaqişənin həllində. Mən hesab edirəm ki, və mən ardıcıl olaraq bu mövqədən çıxış etmişəm ki, hərbi yol yoxdur. İcazə verin, bir balaca ekskurs eləyim Kipr münaqişəsinə. Məsəl üçün, Türkiyə Kiprin bir hissəsini işğal edib, orada Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti yaratdıqdan sonra əvvəla bu qurum izolyasiya vəziyyətinə düşdü. Digər bir tərəfdən həmin qurum Kiprin əks tərəfi ilə müqayisədə iqtisadi, sosial cəhətdən xeyli geri qaldı və nəhayət Kiprin birləşməsi üzrə onun birləşmiş vahid dövlət şəklində Avropa Birliyinə qəbul edilməsi məsələsində Türk Kiprinin əhalisinin mütləq əksəriyyəti referenduma gedərək Kiprin birləşməsinə səs verdi. Yəni dolayısıyla onlar əslində Kiprin birləşməsinə səs verməklə əslində Avropa Birliyində təmsil olunmağa səs verdilər. Deməli iqtisadi, sosial amil, inkişaf amili ön plana çıxdı. Və mənə elə gəlir ki, artıq bu modelində Cənubi Qafqaz regionuna tətbiqi üzərində iş gedir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Ərəstun bəy, çoxları bu baş verən səfərə xalq diplomatiyası deyirlər. Əslində xalq diplomatiyası ona deyirlər ki, xalqlar münaqişənin nizamlama prosesində nəsə bir şey həll etmək gücündə olsun, imkanında olsun. Bu nə Azərbaycan reallığında, nə Ermənistan reallığında hamımız bilir ki, bu mümkün deyil. Belə bir vəziyyətdə siz necə hesab edirsiniz? Təbii ki, Ermənistan tərəfi bura gəlməyi çoxdan arzu edirdi, bir neçə ziyalılar göndərmək və gəldilər. Əsas burada mübahisəli məsələ Azərbaycan ziyalılarının Ermənistana getmək idi ki, bu məsələyə Azərbaycan ictimaiyyətində bir mənalı mövqe yox idi, indin özündə də yoxdur. Sizə elə gəlmir ki, bu baş vermiş səfər daha çox Azərbaycan ictimaiyyətində hesablanmış bir səfərdir. Düzdür, biz hərçənd bu təzə baş verib, bu obrazı desək, bu Seyirbazın gizlətdiyi Dovşanlı biz axırda görəcəyik ki, nədir bu Dovşan? Çox sağ olun.
Buyurun, Ərəstun bəy.
Sağ olun, birinci mənə gəlir ki, təbii istədiyiniz o təhlükə və sonda dovşanı görmək məsələsi istisna olunmur. Digər tərəfdən isə mənə gəlir ki, münaqişənin bütün həlli dövründə, həlli cəhdləri dövründə Azərbaycan tərəf yanlış yol tutmuşdu. O bir növ Ermənistanın dünyada təcavüzkar dövlət olması amilini önə çəkərək Dağlıq Qarabağla danışıqları tamamilə dondurmuşdu. Ümumiyyətlə, biz bu adlı qurum tanımırıq və bu qurumla heç bir danışıqlar aparmayacaq. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşma idi. Və bugün atılmış
addımlar... Onda Dağlıq Qarabağ tərəf kimi tanımaq lazımdır, yoxsa necə?
Xeyr. Gürcüstan Abxaziya ilə danışıqlar aparır. Amma heç də Abxaziyanı tərəf kimi tanımayıb. Nəinki Gürcüstan, dünya birliyinin heç bir dövləti tanımayıbdır. Qarabağla danışıq aparmaq onu tərəf kimi tanımaq demək deyildir. Tərəf kimi tanımaq diplomatik anlamda dövlət kimi tanımaq bu tamam başqa məsələdir. Hüquqi status baxımından tamam başqa məsələdir. Danışıq aparmaq isə başqa bir məsələdir. Və Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıtmaq demək cəhdi hər halda strateji məqsəd kimi buna nail olunmadı. Yəni bugün Ermənistan da Azərbaycan da eyni dərəcədə beynəlxalq qurumun üzvləridir. Heç bir sanksiya yoxdur Ermənistana qarşı. Bu baş vermədi. Səhv də mənim fikrimcə bundan ibarət idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında mövcud olan ziddiyyətlər amilini nəzərə almaq istəmədi. Bu ziddiyyətlər var, bu ziddiyyətlər həmişə olubdu. İlk növbədə təbii ki, Dağlıq Qarabağın separatçı rəhbərliyi heç də istəməz ki, onların müqəddəratını Yerevanda həll eləsinlər. Onlar özləri istəyərdi ki,
onları danışıqlarda bir-bir üzrə qoymaq lazım idi.
Təbii, danışıqlarda iştirak etsinlər. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan dövləti elan edərək ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır, tamamilə məntiqsiz bir mövqe tuturdu. Öz vətəndaşları ilə danışığı inkar edir və gedir qonşu dövlətlə danışır, deyərək ki, bu təcavüzkardır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Ələsin bəy, elə indicə siz deməli bu vaxta qədər Dağlıq Qarabağ mövzusunda aparılan siyasətin yanlışlığından danışdınız. Və sizə elə gəlmir ki, elə bu Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlı ziyalıların səfəri də bu siyasətdəki bir çaşqınlığın nəticəsidir. Real diplomatiya hansısa bir nəticə vermir. Prezident daim müharibə çağırışları edir, amma hamı gözəl bilir ki, bu çağırışlar daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir addımdır. Digər tərəfdən müşahidəçilər belə bir faktı qeyd edirlər ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr üçün çox arzu olunmaz bir prezidentə çevrilə bilər. Yəni Kosova prezidenti bizim hakimiyyəti qorxudmurmu? Yəni hakimiyyətdə sözün həqiqi mənasında siyasətdə bir dalana dirənmək tendensiyasından yaranmış çaşqınlıq hiss olunmurmu?
Tamamilə doğrusuz. Mən bayaq təsadüfən bunu qeyd etmədim ki, artıq 15 ilə yaxındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərliyi altında aparılan danışıqlar prosesinin yeganə müsbət tendensiyası ondan ibarət oldu ki, hərbi əməliyyatlar təzələnmədi. Və danışıqlarda məhz bu dalan vəziyyətinin yaranmasını göstərən bir amil deyim sizə. Bu amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə son dövrlər Azərbaycan hökumətində bir növ demokratik dəyərlərə bir qayğılı münasibət imitasiyası yaranıbdır. Mətbuatla aparılan danışıqlar olsun və yaxud demokratik inkişafla bağlı keçirilən konferanslar olsun.
Bu nədən gəlir?
Mən elə gəlir ki, bu ilk növbədə bunun səbəbi Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi tam şəkildə və Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq imicinin artıq bankrot vəziyyətə çatmasından xəbər verir. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bilirsiniz ki, ən azı rəsmi öhdəliklər var müxtəlif beynəlxalq qurumlar qarşısında. Mənim gəlir ki, müəyyən qeyri-rəsmi öhdəliklər də olubdur. 2005-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan parlament seçkilərindən sonra faktiki olaraq inqilab astanasındaydı. Amma məhz hansısa səbəblərdən bu prosesə bir tormoz verildi. Özü də məhz beynəlxalq qurumlar tərəfindən, böyük dövlətlər tərəfindən. Bunun arxasında təbii ki, Azərbaycan hökumətinin mənə elə gəlir çox ciddi öhdəlikləri dururdu. O cümlədən Dağlıq Qarabağla bağlı, İran məsələsi ilə bağlı, Rusiya ilə yaxınlaşmamaq baxımından və Azərbaycan hökuməti mənim fikrimcə, demək olar ki, bu öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi. Bəli, İranla bağlı Azərbaycan bugün rəsmi olaraq neytral mövqe tutub. Rusiya ilə yaxınlaşmaq məsələsi belədir ki, Azərbaycan hökumətində tək-tük qərbpərəst siyasətçilər sıradan çıxarıldı. Qarabağ məsələsi ilə də bağlı Azərbaycan hökuməti heç bir irəliyə doğru addım atmadı. Yalnız onunla məşğul oldu ki, biz danışıqlar aparırıq, danışıqlar baş tutmasa biz müharibə eləyəcəyik. Mən deyim, müharibə ritorikası dünyada alqışlanan ritorika deyil.
İndi siyasət dəyişir, ya necə?
İndi sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir icazə verin birbaşa deyim bu ifadəni. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti bilmir nə eləsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirakıdır.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Bir maraqlı məqam var. Prezident 10 gün bundan öncə Ali Hərbi Məktəbdə hərbçilərin qarşısında bir ifadə işlətdi. Dedi ki, biz hər tərəfli hücum etməliyik. Siz bayaq yaxşı xatırlatdınız ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla birbaşa dialoqu əslində erməni tərəfin istəyi deyil. Sadəcə onlar bilirlər ki, biz bundan imtina edəcəyik, ona görə bizim üzərimizə gəlirlər. Bunun kimi bu futbol məsələsi bu yaxınlarda oldu. Biz dərhal dedik ki, erməniləri Bakıda görmək istəmirik. Ermənilər artıq bizə qarşı bundan istifadə edə və nəticədə məlumdur nəticəsi. Ondan qabaq Rose Road seminarı, ondan sonra bir dəfə bəli, hansı ki gəlmək istəyiblər, biz demişik, yox, gəlməyin və nəticə bizə görə mənfi olub. Ona görə ki, hansı beynəlxalq təşkilat burada tədbir keçirirdi, o vaxt təxirə düşmüşdü. Bu hər tərəfli hücum anlayışının bir tərkib hissəsi ola bilərmi ki, Azərbaycan özünə qarşı yönələn erməni, belə deyək, üzərimizə gəlirlər, biz bunu artıq yönəldik öz üzərimizdən, buludları dağıdırıq.
Ola bilər?
Deyə bilmərəm, amma hətta belə olsa belə, bu çox zəif addımdır. Ona görə ki, Azərbaycan digər məsələlərdə irəli atılmağa və yaxud digər istiqamətlərdə hücuma keçməyə şans qoymuyubdur. İnsan haqları baxımından, halbuki Ermənistanda vəziyyət heç Azərbaycandan yaxşı deyil, amma Qarabağ erməniləri Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının durumu ilə bağlı negativ beynəlxalq rəyi hər bir zaman Azərbaycana qarşı istifadə edə bilərlər ki, bunlar öz vətəndaşlarınla bu cür davranırlar, bizimlə nə cür davranacaqlar və bunu da istifadə edirlər məharətlə. Götürək digər bir məsələ, hərbi hazırlıq məsələsi. Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti bir o qədər dürək açan deyil və ən başlıcası, Azərbaycan cəmiyyəti psixoloji baxımdan və motivasiya baxımından müharibəyə hazır deyil. Əgər müharibə əlilinin, müharibə şəhidinin, ailəsinin bugün çörəyi yoxdursa, bugün o acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, kim gedər müharibəyə? Gəlin özümüzü aldatmayaq.
Sümbağa Səlmovun sualı var.
Rəsul bəy, bu ziyalıların görüşünü dünənləri təqdim edəndə belə bir fikir səsləndi ki, proses davam edəcək. Hətta telekanallardan biri də dedi ki, bu sındı. Mənim belə bir məsələ maraqlandırıb. Bu vaxta qədər Azərbaycan məlum məsələdir ki, siz də qeyd elədiniz ki, Ermənistana qarşı bir təcridçilik siyasəti irəli sürüb. Yəni, regional layihələrdən, iqtisadi layihələrdən təcrid edib. Yəni, nə qədər real ola bilər ki, doğrudan da Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq bir yumşalma tendensiyası müşahidə olunsun. Doğrudan mı bu ziyalıların prezidentlər səviyyəsində razılaşdırılan görüşü bu yumşalmanın başlanğıcı kimi qəbul oluna bilərmi?
Sözün düzü deyim ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan cəmiyyətləri yetərincə avtoritar təzyiq altında olan cəmiyyətlərdir və əslində hər iki tərəfdən hakimiyyət yaxınlaşmaya qərar verərsə, cəmiyyətin rəyindən heç kim hesablaşmayacaqdır. Və artıq cəmiyyətlər həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda yuxarıdan gələn komandanın ya yerinə yetirilməsi, ya da yerinə yetirilməsinin imitasiyasından məşğuldur.
Üzr istəyirəm, Rəsul bəy. Onu da deyək ki, onu da belə çıxır ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsə, onda əslində bu cəmiyyətdə ciddi etiraz olmayacaq, onda belə çıxır ki, və yaxud Ermənistanın xeyrinə həll edilməsi Ermənistanda ciddi etiraz olmayacaq. Çünki mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm, deyək ki, vaxtı ilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana səfər edən jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin qərargahlarını yumurta atəşinə tutan şəxslər var idi ki, deyək ki, bu ziyalıların səfərindən sonra onların mətbuat konfransına da gəlmişdi həmin adamlar. Ancaq onların bu səfərin indi alqışlayırdılar eyni adamlar. Onda belə çıxır ki, əslində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda ictimai rəy heç nəyi həll etmir əslində, hə?
Çox təəssüf ki, sizin o qeyd etdiyiniz adamlar ki var, onlar hər bir zaman müəyyən qüvvələr tərəfindən, hakimiyyətin daxilindən
idarə... Çünki başqa qüvvə görünmür, həmin qüvvədir. Dünən yumurta atırdı Qarabağa gedən adamı, bu gün isə alqışlayır.
Bəli, və cəmiyyətdə də cəmiyyətin ən azından siyasi mariflənmiş təbəqəsi tərəfindən heç vaxt şübhə olmayıbdır ki, bu yalancı patriotlar, bunlar hamısı idarə olunan adamlardır və bunlar çox konkret göstərişlər üzrə hərəkət edirlər. Və əslində onların məqsədi, onları ortaya atmanın məqsədi əslində o deyildi ki, dünən kiməsə yumurta atsın, bugün gəlsin kimisə əlini sıxsın. Əslində ideyanın özünü cəmiyyətdə gözdən salmaq idi və sizə deyim ki, bu istiqamətdə də xeyli uğurlar əldə olunubdur. Yəni, Azərbaycanda patriotizm, vətənpərvərlik, millətçilik amilini, bunlar ciddi amillərdir. Bunun üzərində əsrlər boyu dövlətlər var ki, durur bu amilin üzərində. Azərbaycanda onu çox qısa müddətdə bu cür insanların əlindən tam iflasa uğratdılar, nüfuzdan saldılar bu dəyərləri, bu ideyaları və ona görə də bugün cəmiyyətlər, elə Ermənistanda da həmin proses getdiyi yeri gəlmişkən, bugün cəmiyyətlər bir növ çaşqın vəziyyətdədir. Amma bu demək deyil ki, sabahları Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı gedib hansısa təslimçi müqaviləyə imza atsa, yenə həmin o yalancı vətənpərvərlər ortaya çıxacaqlar və deyəcəklər ki, bu böyük qələbədir və s. və s. və bununla hər şey bitəcək qətiyyən.
Elə olmayacaq.
Xeyr, burada cəmiyyət öz sözünü deyə bilər. Və mən əminəm ki, burada cəmiyyət öz sözünü deyəcəkdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük bəlası ondan ibarətdir ki, sözün həqiqi mənasında bu cür fırıldaqçılara dur komandasını verə bilmir, onları durdura bilmir, onları siyasi arenadan, ictimai arenadan süpürüb ata bilmir. Əslində onlar atılmalıdırlar arenadan.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Rəsul bəy, Azərbaycanda Qarabağ konsepsiyası, yəni cəmiyyəti bu münaqişə ətrafında vahid bir ideya ətrafında birləşirən bir konsepsiya, bir sənəd yoxdur. Mən uzun müddətdir Qarabağla bağlı xəbərləri izləyirəm, yer gəlində yazırıq, amma mən özüm şəxsən açığın deyim ki, başa düşmürəm. Bu son baş verən addım nə addımdır. Yəni bizdə bu Qarabağla bağlı siyasət yalnız impulsiv bəyanatlara daha çox kökləndiyinə görə cəmiyyətdə uzun müddətli bir strategiya haqqında təsəvvür yoxdur. Biz daha erməni tərəfində Qarabağın erməni separatçılarını özlərinin bayrağına görə, özlərinin gerbil olduğuna görə tənqid edə bilməyəcəyik. Ona görə ki, cavabları bu olacaq ki, sizin səfəriniz gəlib həmin o gerbin bayrağın qabağında bizimlə oturub görüşüb. Mən istəyirəm, biz bir konkret nəticəyə varaq ki, bu baş vermiş addım Qarabağ danışıqlarını, hansı ki son 13 il aparılır, qabağa aparır yoxsa arxaya aparır?
Sağ olun, Əlifbər bəy, siz bir ağırlı məsələyə toxundunuz. Mən hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış eləyəndə hər dəfə bu məsələyə toxunuram ki, Azərbaycanın elə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, ərazi bütövlüyünün bərpasında ən ciddi problemi ondan ibarətdir ki, münaqişənin artıq 20 ilinin tamam olacağına yaxın vaxta baxmayaraq Azərbaycanın heç bir ümummilli konsepsiyası yoxdur. O konsepsiya heç bir zaman da olmayıbdır. Yəni bu problem ciddi problemdir və illər boyu bunu dediyimizə baxmayaraq yeri gəlmişkən bir vaxt bizim mərkəz tərəfindən təklif dolundu ki, gəlin o konsepsiyanın bir xammal şəklində onun layihəsini biz hazırlayaq verək, sonra siz də qoşun başqa təşkilatlara oturaq bir yerdə hazırlayaq. Heç bir həvəs yoxdur. Məsələ bunda deyil ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı konsepsiya varmı ya yoxmu, o yoxdur. Hansısa bir ideya varmı bu problemin həlli ilə bağlı, o da yoxdur. Azərbaycan bu məsələni atıb beynəlxalq təşkilatların üzərinə. Onların diktəsi ilə çalışır. Və bu gün də onların diktəsi ilə çalışır və mən şübhə etmirəm ki, sabah da onların diktəsi ilə çalışacaq.
Hüseyn Bala Səlimovun sonda
salındı. Siz söhbətin əvvəlində Rəsul bəy çox incə bir məsələ toxundunuz. Bu Minsk qrupunun formatının dəyişməsi ilə bağlı. Əvvəllər də belə təkliflər səslənmişdi. Həm sədrlərin dəyişməsi, həm sədr ölkələrin dəyişməsi, meta formatının dəyişməsi. Yəni bu köhnə söhbətdir. Bax bu söhbətlər ümumiyyətlə belə bir fikrə dəlalət eləmir ki, ümumiyyətlə artıq vasitəçilik missiyasının özü tükənib. Birbaşa danışıqlara keçmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, birbaşa danışıqlara keçmək, bayaq qeyd elədiyim kimi, o çoxdan lazım idi. Özdə, dediyim kimi, elə Dağlıq Qarabağla danışıq aparmaq lazım idi, oradakı separatçılarla. Amma beynəlxalq təşkilatların üzərinə və yaxud da vasitəçilərin üzərinə atılan bu yük, əslində o vasitəçilərin öz maraqlarından irəli gəlirdi. Və bugün o maraqlar son dərəcə kəskin şəkildə toqquşan bir dövrdür. Və bu baxımdan mən inanmıram ki, o missiya tükənə bilər. Ən az regiondə gedən proseslərə manipulyativ təsir baxımından bütün o vasitəçilik missiyaları o davam edəcəkdir. Amma sözün həqiqi mənasında vasitəçilik, münaqişənin həlli baxımından o artıq tükənib, çoxdan tükənibdir. ATT Minsk qrupunun elə formatı yanlış format idi. Sadəcə olaraq bir növ bir həlledici döyüşə hazırlıq mərhələsi kimi baxılırdı o, geostrateji güclər tərəfindən və artıq o mərhələ bitdi. Çünki artıq o qapalı döyüş mərhələsi yekunlaşdı. Bugün tərəflər, deyək ki, barikadadan çıxıb qarşı-qarşıya durublar. Və deməli, indi hər bir tərəf çalışacaq, regionda öz maraqlarını birbaşa həyata keçirsin. Yəni, Rusiya həmin o separatçı qurumlar vasitəsilə və ilk növbədə özünün tərəfdaşı olan Ermənistan vasitəsilə digər tərəfdən Azərbaycan hökumətində təmsil olunmuş Rusiya pərəst çoxluq vasitəsilə Qərb isə öz kapitalı, öz hərbi qurumları, yəni ilk növbədə NATO, özünün yenə də tərəfdarları olan dövlətlər, konkret halda deyək ki, Gürcüstan və Azərbaycanda olan az çox qərb pərəstlər bu mərhələ çatıb. Və bunun hamısı da ola bilər ki, üzr istəyirəm, bunun hamısı da ola bilər ki, yenə də həmin məhz o bir vasitəçilik missiyası ad altında aparılsın.
Bəs bu prosesin sonunu necə görürsünüz?
Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hesab edirəm ki, ən həlledici amil iqtisadi amildir. Və bu gündə tarix Azərbaycana bu amili tətbiq etməyə nadir bir şans veribdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövləti ola bilər. O hələ aparıcı dövlət deyil. Əgər dövlət korrupsiya içində boğulursa, ona iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlət demək olmaz. Əgər Azərbaycan daxilindəki korrupsiyanı heç olmasa azalda bilərsə, minimuma endirə bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatını liberallaşdıra bilərsə, Azərbaycan mülkiyyət azadlığına təmin edə bilərsə, çox cəsarətlə münaqişənin iqtisadi həlli modelinə stavka eləyə bilər və bu halda Azərbaycan udacaq, çünki kimin pulu çoxdursa o udur. Və salam. Amma Azərbaycan bugün buna hazır deyil. Bugün Azərbaycana gələn pullar tamam başqa təyinatlar üzrə sərf olunur. Burada nə ümummilli maraqlar, nə dövlət maraqları, nə strateji maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, bu həqiqətdir.
Ərəsun bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərtlər Barışdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu. İdi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi kınakya.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторна.
Хамы лагет яшир, до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlıların istirahətindən danışacağıq. Qarşıdan gələn qızmar yay günlərində kim harda necə dincələcək? Sıra vətəndaş harda dincəlməyə üstünlük verir? Vətəndə yoxsa gəzməyə qərib ölkə deyib yeni ölkələr görməyə, fərqli mədəniyyətlərlə tanışılmağa can atır? Bütün bunlardan xəbər tutmaq istəsəniz, yaxın 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda 700 dollardan tutmuş 130 min dollara dək tur paketlər təklif olunur. Azal Dövlət Konserni isə bəzi Avropa ölkələrinə, eləcə də Türkiyəyə əlavə reislərin açılması ilə bağlı sifarişlər gözləyir.
Nabrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Ermənistanda turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarında dincəlməyə üstünlük verir.
Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Gürcüstanda isə qiymətlər durmadan artır.
Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək iki qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tisxnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcüstan kurortları artıq məni maraqlandırmır.
Zəngin çalışır, ağaçsa sinəqləb etməyək.
İndi isə bu haqda ətraflı. Bu il istilərin nisbətən tez düşməsi azərbaycanlıları istirahət haqqında daha tez düşünməyə vadar eləyib. Bundan məmnun qalan ilk növbədə turizm şirkətləridir. Artıq onlar hər kəsin zövqünə və cibinə uyğun olaraq 700 dollardan 130 min dollara dək bir həftəlik xaricdə tur paketlər təklif edirlər. Amma azərbaycanlılar xaricdə yox, elə Azərbaycanın səfalı göşələrində də dincəlmək imkanına malikdirlər. Yerli şirkətlər artıq iş başındadılar, sifarişlərin qəbuluna başlayırlar. Bəs vətəndaş necə seçim eləyir? Bu haqda Saadet Akif qızı danışacaq.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıdır. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçünsə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Anca kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd evlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu, bilsin necədir, elə bil ki, bura gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, bax, qarışıq, bax, belə deyim, hazırlanmış evlərdir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər.
İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmayıllı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il, biz ev tuturuq, günü 15 manata, bir həftə qaldırıb 100 manat evə veririk. Daha mərkəzi çox bahadır, bundan artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır.
Bakı dincəlməyə başlayır. İndi eyni bərabər qiymətə gəlir. Çünki Nabrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlir. Bunda elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
iqtisadçı Əli Rzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Rzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəşli qiymətlər tətbiq edilməlidir. İş yerə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur əsasən xarici dövlətlərə, Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskaris istirahət mərkəzlərinə.
Feyferit Travel turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90% Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçün isə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalya'da bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətindən asılı olaraq aşağısı $1,000 səfər etmək mümkündür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Ruminiya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
Saadet Akifqızı azərbaycanlıların istirahət imkanlarından danışdı. Ermənistanda bəs niyə turistlər Sevan Gölünün sahilində yox, Antalyada və Kabulestidə dincəlməyə üstünlük verir? Dalğanı dəyişməsəz, bunu da biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən
bir məlumat vermədilər. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzumuz istirahət haqqındadır. Az əvvəl Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Məlum oldu ki, xidmət və qiymət problemlərinə görə azərbaycanlılar yerli istirahət mərkəzlərinə meyil etmirlər. Elə Ermənistanda da son illər turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarına üstünlük verirlər. Səbəblər? Asmik Sımbatyanın reportajında.
Վերջին տարիներին հանրապետություն այցելող միջազգային զբոսաշրջիկների քանակի միջին տարեկան աճը կազմել է 25%.
Son illər Ermənistana gələn turistlərin sayı artıb. İl ərzində onların artımı 25% təşkil edir. İndiki tempi qorumaqla 2010-cu ildə ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı 500 mini ötə bilər. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına görə Hər turist Ermənistanda 5 ya da 7 gün keçirməklə orta hesabla 800 min dollar xərcləyir. Bura nəqliyyat xərcləri aviabilet daxil deyil. Beynəlxalq turizmlə yanaşı ölkədə daxili turizm də inkişaf eləməkdədir. Bu da turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olub. 1997-ci ildə daxili turistlərin sayı 53 min nəfər idisə, 2005-ci ildə 205 min nəfəri ötüb. Elə yerli erməni turistlər də beynəlxalq turistlərdən geri qalmırlar. Onlar Ermənistanın özündə olduğu kimi xaricdə də dincəlmək üçün az pul xərcləmirlər. Ölkədə 150 turist agentliyi var. Janna Grigoryan belə agentliklərin birində işləyir. Deyir ki, ermənilərin 40% Ermənistanda dincəlməyə üstünlük verir. Yerdə qalan 60% isə beynəlxalq kurortlara. Səbəbinə gələndə...
Ermənistanda yay istirahəti başqa ölkələrlə müqayisədə
bahadır.
Yerli əhalinin dincəlməsi üçün günəş, çimərlik, qida və içkilərin olması lazımdır. Və üstəlik bunlar ucuz olmalıdır.
Yemək və içkilər ucuz olsun ya da tamam pulsuz, yerdə turistə bu lazımdır. Yalnız 100 nəfərdən biri, misal üçün, sənətlə bağlı ölkəyə getməyə üstünlük verir.
Amarayın hangi istəyəs çəm patqeratsınım arant zovi?
27 yaşlı Diana əmindir ki, yaxşı yay istirahəti ona bir il ərzində fəal və şad xürrəm işləməyə bəs eləyəcək. Buna görə də istirahətinə az pul xərcləmir. Yay istirahətini dənizsiz təsəvvür eləyə bilmirəm, deyir Diana. Hər il Ermənistanda olduğu kimi başqa ölkələrdə də dincəlir. Bu il bir həftə İtaliyada olub. Təxminən buna 3000 avro xərcləyib.
Biz istirahətə gedəndə təxminən 5000 euro götürürük. Qaydanda 200-300 euro qalır.
14 günlük normal istirahət üçün erməni turist orta hesabla 2500 dollar pul xərcləyir. Janna Grigoryanın məlumatına görə bu il erməni turistlər Antalya, Xarvatiya, Antalya, Kipr və Bolqarıstanda dincəlməyə üstünlük verirlər.
Antalyan, Xorvatiyan, Kipros və Bulqariyan.
Əsasən, Şengen zonasına daxil olmayan ölkələrə üstünlük verirlər ki, viza problemi ilə üzləşməsinlər.
7 gün Turist Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arşak Balayan deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Avropa ölkələrinə getmək istəyənlərin sayı artıb. Xüsusən də Yunanistana, İspaniyaya və Fransaya getmək istəyirlər. Amma erməni turistlərin əksəriyyəti son illər Kabuletti və Antalyada dincəlirlər. Turist şirkəti artıq Kabuletti ilə bağlı xeyli sifariş alır. Xüsusən də iyul və avqust ayları üçün.
Hadqapəs hulisin yev.
Sezon noras qısfəl. Sevtovi.
Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Ermənistanın özündə sevimli yay kurortları Sevan Gölü, müalicəvi əhəmiyyətli Cermukdur. Daha sonraki yerlərdə Dilican, Şahkadzor, Ankavan və Ağrivan gəlir.
Ermənistanda istirahət edənlərə lazım olan budur. Sakitlik, gözəl təbiət, rahatlıq və yaxşı yemək.
Turizm agentliklərinin məlumatlarına görə ötən ildə bu ildə maraqlı hal qeyd aldı. Qaradəniz sahilində dincəlmək, Cermuk və ya Sevan gölü ətrafında dincəlməkdən ucuzdur. Buna görə də əksər ermənilər Qaradəniz sahillərindəki kurorta gedirlər.
Beləliklə də ermənilər pullarını Ermənistanda xərcləmirlər. Gürcü biznesmenlərə verirlər.
Vlastami biznesmenlərin.
Diana Avqusta ailəsi ilə bir yerdə Sosiyaya gedəcək. Buna qədər isə mütləq Sevana baş çəkəcək. Doğma sahildə dincəlmək üçün xərclədiyi pula heyfi gəlmir. Amma aşağı keyfiyyətli erməni xidmətindən narazıdır.
Mən Ermənistanda dincəlmək üçün də xeyli pul xərcləyirəm. Sevana gedəcəm, təxminən bir ay orada olacam. Minimum 1500 dollar xərcləyəcəm. Sevan sahilində istirahət xoşuma gəlir, amma onların xidməti məni qani etmir.
Ermənistanda turizm bütün rəsmi səviyyələrdə prioritet sahə elan olunub. Onun prioritet sahə olması Ermənistanın turizm və turizm fəaliyyəti haqqında qanunda da əksini tapıb.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Gürcüstanda vəziyyət necədir? Niyə burada əhali kənddə istirahətə qaçır? Bu haqda anonslardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazın istirahət mərkəzlərindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycanda və Ermənistanda istirahətə yollananlara edilən təkliflərdən söz açdıq. Həmçinin onların seçimlərinə də toxunduq. Sıra Gürcüstandadır. Bu il Gürcüstanda hava qeyri-sabit keçir. Hərçənd Gürcüstan Hidrometeoroloji Mərkəzinin uzunmüddətli proqnozlarına görə ölkəni qızmar yay gözləyir. Harada dincəlmək istəyirsiniz? Bu sualla Tamar Çikovani gənclərə müraciət edib.
Nika abituriyentdir. Mistvis asutka tsxeli sezoni qarqı.
Nika abituriyentdir. Onun üçün qızmar mövsüm çoxdan başlayıb. Səhərdən axşama kimi imtahanlara hazırlaşır. Vahid milli imtahanlar iyulun 13-də başa çatmalıdır. Bundan sonra Nika istirahətə yollanacaq.
Amişəmdək Nika dasəsvənəblad qəqməz dasvəs.
Mərvid çərsər davisvənəb.
Hələlik bilmirəm dincəlməyə hara gedəcəm. Amma olsun ki, Kiket dağlarına qalxdım. Yoldaş tapsam dənizə gedərdim.
Tutamın qoybabinət, ahindəs vazət.
Təşəklib ayıqqasım Nika təsupro realuri qəqəçi dasvənəb.
Bugün Nikanın dincəlməsi üçün daha real yer Kiket idi. Babasının orada bağı var. Demək, ev kira eləmək lazım olmayacaq. Bu isə ailə üçün böyük üstünlük deməkdir. Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək 2 qat bahalaşıb. Ötən misal üçün, Tisixnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır. Düzdür, istirahət üçün ürəyin istəyən hər cür şərait yaradılıb, daimi isti su, şəxsi hovuz da daxil olmaqla. Ancaq 4500 dollar əksər tiflislər üçün bahadır. Onların yarım illik ailə büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Bununla belə, Tisixnetinin yerinə görə, orada ev və ya mənzil kirayələmək istəyənlərin sayı azalmır. Ev tutmaq istəyirsinizsə, artıq gecikmisiniz. Kirayə verilə biləcək ev, mənzil, otaq artıq çoxdan verilib qurtarıb. Buna görə də çoxları doğma kəndə getməyə can atır. Misal üçün 22 yaşlı Teya yenicə iş tapsa da deyir ki, çalışacaq ki, heç olmasa bir neçə günlüyə şəhərdən uzaqlaşıb təmiz hava utsun.
Şiramdən metrit mains kalakidan om gavides hayris gamusasvelat.
Magistanda qovşilə bir təlbət cərcərobit verçavəl marautsa va təlbət avqustda.
İşlə bağlı hələ ki gedə bilmirəm, amma avqustda çalışacağam ki, arasa çıxım. Heç olmasa kəndə. Əsas odur ki, iqlimi, havanı dəyişəsən.
Verikonun artıq 24 yaşı var. Xarici təşkilatlardan birində müqavilə ilə işləyir. Ona məzuniyyət düşsə də istirahətə gümanı yoxdur.
Daha sonra bəzə pulşi müaxər xəbs.
Bu il çox istəyirəm dincəlim. Bu il çox gərgin il idi. Heç nə planlaşdırmıram. Hər şey işdəki durumdan, nə vaxt məzuniyyət verəcəklərindən asılıdır.
Məzuniyyətə getmək imkanınız yaransa, nəyi seçərdiniz? Dağı, dənizi?
Güman ki dənizi, neçə evdə dənizə getmirəm. Dənizə getmək istəyirəm.
Yo Wales Acaraşı.
Bu il Acariyada dincələnlərin sayı rekord sayda ola bilər. Gözləntilər budur. İstirahətə gələnlərin əksəriyyəti şəxsi mehmanxanalarda qalmağa üstünlük verir. İmkana uyğun olaraq otaq və ya mənzil kirayə götürənlər də çoxdur. Veriko sonunculardandır.
Veriko am uqanasqnələb səqotnis.
Titkas və daha pikirdi uproq ayəsək suri ayıqot.
Yaxşı götür-qoy eləyəndə deyirsən ki, kurort ezamiyyəsi almaq daha yaxşıdır. Qabaqçadan hər şeyin pulunu verirsən. Baş ağrısından, xoşa gəlməz hadisələrdən qaçmış olursan. Ancaq o bir tərəfdən heç bilmirsən, ora gedəndə nə ilə qarşılaşacaqsan. Mənim belə bir hadisə başıma gəlib. Kurorta getdim, amma nə yemək xoşuma gəldi, nə otaq, nə yer, pul isə əvvəlcədən vermişdim. Yaxşısı odur ki, gedəsən, ürəyin istəyən, 10 gündə özünü yaxşı hiss edəcəyə mənzil tutasan. Bu halda istirahətin də zəhərə dönməz.
Veriko kimi Acariyada dincəlmək istəyənlərə yardım məqsədi ilə turist büroları yaradılıb. Orada imkanlara və istəyə uyğun olaraq mehmanxana və ya ev seçmək olar. Turist bürosunun əməkdaşı Natiya ən müxtəlif tələbləri, ən fərqli arzuları gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Pada sua motxoris kone damsvaneblis dasakmaqopilobat mzat aris.
Isegi randomis takhajos apilebs. Amis mifadi cheleba garchio.
Biz müxtəlif tələbləri təmin edə bilərik. Yaxşı mehmanxana da təklif edə bilərik. Dənizə yaxın və ya bir qədər uzaq mənzil tapa bilərik. Təbii ki, qiymətlər fərqli olacaq.
Acariyada istirahət mövsümündə qiymətlər adətən artır. Bu ildə istisna deyil. Kirayə haqqı kimi ərzağın qiyməti də artıb. 22 yaşlı Nino heç olmasa bircə günlüyə Batumiyə gələcək. Oradan isə İstanbula birbaşa təyyarə reisi var.
Bir də bir reisi sürüldə İstanbulşi.
Hətta Türkiyədir.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcistan kurortları artıq məni maraqlandırmır. Türkiyədə dincəlməyə getmirəm. Turist kimi getmək istəyirəm. Gedirlər, gəzirlər, dolanırlar, hələ şəkil də çəkdirirlər. Bax, o cür. Bu mənim daha çox xoşuma gəlir. Nəinki çimərlikdə əlində kitab uzanmaq.
Bəs Gürcistan kurortlarını daha niyə bəyənmirsiniz?
Dincəlmək istəyirsənsə, başqa mühitdə olmaq istəyirsən. Gürcü kurortlarında isə bütün Tiflisi orada görəcəksən. Tiflisdə də olan hər kəs Batumidə ya da Kabuletidədir. O zaman dağa çıxmaq lazımdır ki, orada tanışlardan heç kimə rast gəlməyəsən. Üstəlik, Batumidə qiymətlər də bahalanıb. Hərçənd həmin məbləği ilə həmin Türkiyədə yaxşıca dincəlmək olar. Mənim şəxsən İstanbul xoşuma gəlir. Xüsusi şəhərdə, şərqlə qərb bir yerdədir. Fantastik gözəlliyə, cazibəyə malikdir.
Amma bunun fantastik uru şarmıya...
Deyirlər ki, fantastik gözəlliyə Qafqaz dağları malikdir. Pşavetiyada, Xepsuretiyada. Orada isə ailə mehmanxanaları işə düşüb. Odur ki, doğrudan da seçim böyükdür.
İkat Amukmədə Ocaxuri Səstumroyevi. Asırım Arçevani Martlas dediyə.
Bu Tbilisidən Tamar Çikovanla reportajı idi. Hər üç reportajdan belə məlum olur ki, Qafqazlılar daha çox yaxın uzaq ölkələrdə istirahətə can atırlar. Səbəb müxtəlifdir. Xidmətin hələ yaxşılaşmaması, bəzilərinin isə doğma mühitdən baş götürüb uzaq illərdə, fərqli məkanda dincəlmək həvəsidir. Bilmirəm, siz harda dincəlməyə həvəslənirsiniz, amma mən artıq bunu planlaşdırmışam. Amma diz avqusta, hələ ki, qarşıdakı istirahət günlərini planlaşdıra bilərəm. O da düşünürəm ki, ən yaxşısı Xəzərin sahilidir. O da ki, vidalaşmaq vədəsidir. Sizə də yaxşı istirahət. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşluğu Qafqaz qovşağında. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.